Pogovor o.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem pogovoru o prazničem bo. In na ta prazničen dan, na dan državnosti, smo v naše studijo povabili nekdanjega predsednika državnega sveta in sedanjega predsednika Lovske zveze Slovenije, gospoda Alojza Kovšco. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiju na ta prazničen dan.
Dobar dan tudi vam in vsem poslušalcem Radija Ognišče.
S kakšnimi občutki praznujete danes dan državnosti?
Pravzaprav z mešanimi. Ponosen sem na to, da imamo samostojno državo, Republiko Slovenijo, ki sem jo tudi pomagal se ustvarjati in sem marsikaj dal za njo. Po drugi strani sem pa zaskrbljen, kam ta država pluje oziroma kako se bo v prihodnosti razvijala. Preveval me skrbi, predvsem skrbi za ljudi, za slovenski narod, za našo kulturo, za naš obstoj v Evropi in tudi za preživetje ob morebitnih kriznih dogajanjih, ki bodo zagotovo prišla. Noben imperij ni obstal večno, tudi zdaj se karte na svetovni geostrateški sceni mešajo, Evropa bo tudi izpostavljena zelo velikim pritiskom v prihodnosti, mogoče se bodo celo spreminjale nekatere meje in Slovenci moramo biti pripravljeni na to, kar smo bili leta 1991. Vsi si želimo živeti v demokraciji, v svobodi, probleme reševati na miren način, ampak nikoli ne smemo pozabiti, da za udejanjanje reda in zakona je potrebna sila. Če te sile nimaš, potem tudi reda in zakona nimaš. Za ohranjanje meja domovine je potrebna sila. Če te sile nimaš, ti meje rišejo drugi. In kakor stvari stojijo, sem zaskrbljen za prihodnost.
Ko ste omenili silo, gotovo lahko ob tem spomniva tudi na slovensko vojsko. V teh dneh, prav da včeraj in danes, zasedajo obrambni ministri Zveze NATO, kjer govorijo o 5% bruto domačega proizvoda za vlaganja v vojsko. Slovenija, čeprav je prejšnji te mesec, če predsednik vlade govoril o 5%, dal zavezo Zvezi NATO, je sedaj to spremenil na 2%, tudi koalicijska partnerja, Levica in socialni demokrati sta proti tako visokemu vlaganju v slovensko vojsko. Nekako se zdi, da imamo radi besede na eni strani, ko pa pride do dejanj, na drugi strani pa ne.
No, jaz bi rekel tako, če imaš plačo 1000 evrov in daš 5% od te plače, je to 50 evrov, ne? In na koncu meseca ti teh 50 evrov lahko zmanjka za egzistenco. Če imaš pa plačo 10 tisoč evrov, je to 500 evrov. In če 500 evrov da nekdo, ki ima plačo 50 tisoč evrov, s tem niti približno ni ogrožena njegova egzistenca. Torej, vrnimo se na izhodišče. Če država dobro posluje, če gospodarstvo dobro dela, če je kmetijstvo dovolj samooskrbno, če imajo ljudje visoke plače in imajo visok standard, potem 5% ni problem. Če pa državo spraviš na kolena in že komaj preživi, potem je tudi 1% bruto domačega proizvoda veliko. Ni vprašanje, ali bomo ali ne bomo dali teh procentov, moramo jih dati. Zaradi tega, ker nas nihče ne bo branil, če mi v tej obrambi ne bomo sodelovali enakopravno z drugimi. Vprašanje pa je, kako državo narediti dovolj gospodarno, da bomo ob teh 5% ljudje lahko še zmeraj normalno živeli in da bomo ohranili standard, ki naj bi ga imeli v Evropski uniji. To prerekanje procent gor, procent dol je zgolj politična farsa. Zagotoviti, da bi država delovala gospodarno in da bi ljudje imeli visok standard, to je vprašanje, ki se ga pa nekatere politične opcije zelo, zelo izogibajo. Vedno iščejo neke zunanje dražljaje, zunanje vzroke, zunanje izgovore in zdaj bo teh 5% upravičilo za to, da nam bo država poslovala na robu kolapsa. V bistvu je pa vzrok, da smo prišli do roba kolapsa v tem, da ravnamo negospodarno, da državo slabo vodijo.
Gospod Alojz Kovšco, ali glede na dogajanje, ki smo mu priča, lahko govorimo o ugrabljeni državi?
Ugrabljena država je težka beseda, jaz bi bolj rekel zlorabljena država. Ne nazadnje so ljudje, volivci tisti, ki so podelili mandat vladajočim. In vladajoči vladajo popolnoma legitimno, bili so izvoljeni na volitvah. Kako vladajo, je pa druga zgodba. Kaj so naredili z predvolilnimi obljubami, koliko se držijo svojih predvolilnih programov, kam so nas pripeljali v okviru Evropske unije, oziroma kam so nas izrinili iz Evropske unije, ko nam nihče več ne zaupa, kako je z našim statusom v zavezništvu NATO, s katerimi državami pravzaprav sodelujemo. Kam se Slovenija premika, to pa je vprašanje zlorabe oblasti. Govorili smo vedno o tem jedrna Evropa, iskali smo svoje mesto med najmočnejšimi državami Evrope, hoteli smo biti svetilnik na Zahodnem Balkanu in kam smo prišli? Prehitevajo nas vse tranzicijske države kar lepo po vrsti. Konkurenčnost gospodarstva pada, zadovoljstvo ljudi pada. Najpomembnejše je pa to, da smo popolnoma zavozili gospodarstvo. Slovenija dejansko proizvaja večinoma pol proizvode, ki jih ne more realizirati na odprtem trgu. Tako da smo vezno vezani na nekoga, nekogaršnji podizvajalec smo. In če Evropa kihne, potem dobi Slovenija pljučnico. Razprodali in uničili smo vsa podjetja končnih izdelkov za široko potrošnjo. Nimamo se več kam postaviti. Postali smo pravzaprav privesek drugih gospodarstv in zvrtimo se v začaranem krogu. Dokler ne bo prišla vlada, ki bo sposobna to spiralo presekati in nam zagotoviti vsaj do neke mere prehransko samozadostnost, energetsko samozadostnost in široko paleto domačih izdelkov, ki se lahko realizirajo na prostem trgu, do takrat v Sloveniji ne bo šlo dobro.
5 let ste vodili državni svet, gospod Alojz Kovšca. Kje vidite največje težave naše države v primerjavi takrat in tudi danes? Jih aktualna vlada sploh prav naslavlja. Zdi se, da govori eno, dela drugo, ne sliši gospodarstva, ne sliši kmetov, ne sliši tistih, ki bi jih pač morala slišati. Pač gre neko svojo linijo.
Se jih ne rabi slišati. Ta vlada ni bila izvoljena od gospodarstva, ni bila izvoljena od tistih, ki delajo in ustvarjajo in z vsem svojim premoženjem jamčijo za svoje delo. Ta vlada je izrazito birokratska vlada in bila izvoljena od tistih, ki pravzaprav delajo v javni upravi in ki živijo od proračuna, pa če so to nevladne, vladne organizacije, pa še kdo drugi. Te vlade ni treba poslušati glasu gospodarstva, vsaj nekaj časa ne. Zakaj? Zaradi tega, ker je obstajala še neka zaloga ali recimo temu nek kupček, iz katerega je ta vlada lahko zapravljala, pa neki projekti so bliže pridobljeni iz Evropske unije, ki jih je lahko črpala, ampak nedvomno čez kakšno leto ali dve pride čas streznitve, ko bomo vse to morali nadoknaditi. Zmanjševanje gospodarskega potencijala z višanjem obremenitev nam pravzaprav onemogoča konkurenčnost na katerem koli trgu. Pa ne govorim samo o evropskem, tudi o globalnem trgu. Slovenski proizvodi so čedalje manj konkurenčni. Če rečemo takole, že prej sem rekel, da izdelujemo v glavnem polizdelke. Pri tem nam tisti, ki te polizdelke ugrajujejo v svoj končni izdelek, narekujejo tako količino, kot hitrost izdelave, kakovost in tudi ceno. In kaj nam preostane kot manevrski prostor, govorimo o podjetnikih? Ja, energija, prostor in delovna sila. Pri energiji smo ena izmed najdražjih držav v Evropski uniji glede na standard. Pri prostoru smo izjemno omejeni z administrativnimi ovirami, ker kvadratni meter zemljišča enako ščitimo v Ljubljani kot v Prekmurju, kjer gre za kmetijsko pridelavo. In ko govorimo o delovni sili, je v bistvu to največje breme za slovenski narod, ker če podjetnik hoče kje zaslužiti oziroma prišparati, to počne na delovni sili. Država to korigira s socialnimi transferi, socialne transferje pa napaja iz davku. In je to začaran krog. Ker samo pri plačah lahko podjetnik prišpara, potem to država nadomešča, da bi država to nadomestila dviga davka in podjetnik zopet ne more nikjer prišparati in se vrtimo v krogu in lovimo svoj rep. Takšen sistem je že na kratki rok težko vzdržen, na srednji rok popolnoma nevzdržen, na dolgi rok je pa katastrofalen za nacionalno gospodarstvo.
Pa vendar, slovensko gospodarstvo je izjemno kritično do aktualne vlade. Slišimo posamezne organizacije, pa je klub slovenskih podjetnikov, pa je gospodarska zbornica, pa je potem tudi obrtno-podjetniška zbornica. Sedejo za mizo, pa vseeno se nič ne zgodi. Tudi ni pričakovati, da se bo v zadnjem letu kaj zgodilo. Kako dolgo še lahko slovensko gospodarstvo zdrži takšne pritiske, gospod Kovšca?
Prav dolgo ne, zaradi tega, ker se nam je zgodilo več stvari. Ne samo to, da smo gospodarsko shirali zaradi prevelikih obremenitev gospodarstva, zgodilo se nam je tudi to, da so nas vsi prometni tokovi zaobšli. Iz Trsta proti severovzhodu poteka že zelo dobra železniška povezava. Gradila se bo mogoče takoj po vojni v Ukrajini, se bo gradila tudi povezava od Baltika do Črnega morja. in Slovenci smo tu izključeni. Zaradi prepočasnosti, zaradi tega, kar nismo razumeli geostrateških interesov drugih držav v Evropski uniji, pa tudi izven nje, smo ostali nek otok sredi centralne Evrope. Namesto, da bi bili križišče gospodarskih, prometnih, tudi političnih in ekonomskih tokov, smo postali kot nek otoček sredi cestišča, ki zmanjšuje hitrost ostalim, sam zase pa ne zasluži prav nič. Gospodarstveniki bijo plat zvona že dlje časa. Izjava predsednika vlade, če komu nekaj všeč, ne gre kam drugam, se mi zdi zelo signifikantna. Robert Golob ne prihaja iz realnega gospodarstva. Celotna njegova življenjska pot menedžerja je bila tlakovana z političnimi smerokazi. Kdor misli, da je bil Robert Golob apolitični politik, ko je postal predsednik vlade, je v veliki zmoti. Vsako njegovo delovno mesto je bilo determinirano z pomočjo politike, ki mu je tlakovala pot do tega delovnega mesta in tudi pot do mesta predsednika vlade. Če ljudje verjamejo, da nekdo, ki prihaja iz državnega podjetja in tam kotira zelo visoko, ni okužen s politiko, potem so brezkončno naivni. Vse, kar je državnih in paradržavnih organizacij in menedžerjev, ki v njih delajo, je dejansko produkt neke politike. Ljudje, ki živijo in delajo na prostem trgu, imajo popolnoma drugačne vrednote, so vajeni uspehu in neuspehu, najverjetneje pa niso več pripravljeni stopiti v politiko zaradi tega, ker vedo, da se v slovenski politiki zelo težko preživi. To pomeni konec poslovne kariere, ni pa nujno, da bo politična kariera takega uspešnega posameznika tudi uspešna. Slovenci smo kot narod zelo oportuni. Dostikrat volimo samo, da ne bo slabše, dostikrat volimo samo, da ne bo zmagal tisti, ki so nam ga pričarali in narisali kot neprimernega, in volimo nekoga, ki ne bi bil neškodljiv. Tak feminilni način odločanja v bistvu pripelje do tega, da imamo vedno šibkejša vodstva. Jaz si ne želim avtoritarnih voditeljev in mislim, da avtoritarni voditelji težko vodijo majhno državo. Za velike države je pomembno, da so taki ljudje, ker veliko državo je treba voditi s trdo roko. Majhno državo je treba voditi pa preudarno, modro, včasih tudi politično pretkano. In takšnih voditeljev si očitno slovenski volivci ne želijo. Izberejo takšne, ki naj ne bi naredili nobene škode, če že kaj. Zgodi se jim pa ravno to, da za takimi šibkimi voditelji stojijo izredno močni parcialni interesi, prikrite skupine, ki iz šibke države črpajo zadnjo kapljo ekonomske in finančne krvi. In to se dogaja v Sloveniji.
Omenili ste, gospod Alojz Kovšca, politiko, kakšna bi morala biti, pa če stopiva ob tem na plat nekoliko drugačno, v tem tednu se pojavljajo oziroma v teh dneh se pojavljajo nova politična imena na parketu, medtem ko smo tako na desnem kot levem polu priča različnim poskusom povezovanja programsko relativno različnih strank, se zdi, da karte v rokah slovenske politike še vedno držijo tako imenovani strici iz ozadja. Videli smo, na plano je sedaj prišel evropski poslanec Vladimir Prebilič, prejšnji teden smo videli povezovanje stranke Konkretno pa demokratov, združujeta se Levica pa Vesna. Po drugi strani pa smo tudi slišali gospoda Prebiliča, ki je dejal, da se je sicer pogovarjal z nekdanjim predsednikom Republike Milanom Kučanom, ki pa mu ni dal nekega, v narekovajih se opravičujem, da bom uporabil to besedo blagoslova za vstop v slovensko politiko. Kako močna so ta ozadja in kako gledate na vse te nove prijeme povezovanja strank tako na eni kot drugi strani?
No, velika napaka volivcev je v tem, da vedno pogledajo, koga se kam prišteva. V Sloveniji je dovolj, da te nekdo etiketira, da si Janšev, ali te etiketira, da si Kučanov, in za nekatere si dobrodošel, za druge si pa Bog ne daj. Jaz sem pa tako rekel, kadar potrebuješ prepleskanje doma, ne povabiš mesarja, ampak povabiš malarja. Kadar potrebuješ popravilo avtomobila, ga ne peleš slikarju, ampak ga peleš avtomehaniku. Poglejte ljudi, ki se pojavljajo kot nova imena, ko se pojavljajo kot ponudniki rešitev za Slovenijo. Najprej definiramo probleme, ki jih imamo. Potem pa poglejmo te ljudi, koliko so se s takimi problemi ukvarjali že v preteklosti, kolikšen je njihov resni potencial, govorim o njihovem znanju, o njihovih izkušnjah, o njihovih dokazanih in izkazanih sposobnostih. Če nekdo, ki ni uspešno vodil niti samega sebe, misli, da bo uspešno vodil državo in ima to za peskovnik, v katerem se bo tega posla te obrti učil, nastopa zelo samozavestno, to ni del rešitve, to je del prihodnega problema in ti problemi bodo čedalje večji. Jaz bi voljivcem svetoval, naj si ogledajo in zelo dobro preučijo ljudi, ki se ponujajo kot reševalci krize, v katerih smo se znašli. In to je kriza političnega sistema v Republiki Sloveniji. Kdo izmed teh ima res izkušnje, kdo je že kaj pokazal in dokazal in kdo lahko poleg tega, da bo v politiki zasedel zelo visoko in močno pozicijo, preživi tudi v realnem življenju brez pomoči politike. Če izberemo takšne, ki razen kot v politiki ne preživijo nikjer drugje, potem smo se obsodili na to, da jih bomo gledali celo življenje. Prerivali se bodo okrog političnega korita, ne bodo znali oditi, ko bo za to čas, ne bodo znali pa tudi najti rešitev. In če pogledamo zdajšnjo politično sceno v Republiki Sloveniji, je polna pri koritnikov, ki niso sposobni ničesar drugega kot mešati meglo okrog korita, ne znajo in nočejo in tudi eksistenčno ne morejo oditi in novi obrazi postanejo kar naenkrat večni obrazi. Izgubijo volitve in potem kar naenkrat postanejo zopet ministri. Po izkazani nesposobnosti jim je zopet položena v roke odgovornost, da bodo nekaj novega storili in rešili, potem se pa čudimo, kako imamo na tem področju čedalje več problemov. Jaz mislim, da je čas za dejansko nove obraze, ampak ne neznanke, ne nekoga, ki ni še nikoli ničesar postoril v življenju, pač pa za tiste ljudi, ki so se izkazali. Vsaj na svojem področju, če ne že na kar več področjih. Pa taki ljudje so, obstajajo. Ampak si ne upajo stopiti na politično sceno zaradi tega, ker jih, kot smo že na začetku rekli, mediji etiketirajo Kučanov, Janšev, potem je pa njihova pot že praktično trasirana. Mislim pa, da to odgovarja ekstremom tako na levi kot na desni strani. Zelo lepo se jim zdi, da jim nekoga pripišejo, zaradi tega, ker če hoče potem karkoli doseči, se jim mora podrediti. Zaradi tega sem jaz tudi odkorakal iz politike. Nisem se želel podrejati, nisem želel biti na sponzorki listi kogarkoli in mislim, da v tem trenutku v Sloveniji ne bomo našli nove rešitve, dokler ljudje ne bodo dojeli, da ni izhod v naš vašizmu, naši vaši, temveč je izhod v sposobnosti.
Naši, vaši, kar se nam dogaja že, bomo rekli, za zadnjih 20 ali pa še več let, ko nekdo dobi neko etiketo, mu ta ostane nekako prilepljena ves čas. Tudi vam so jih želeli dati, pa se niste dali, pa se niste pustili. Kako zrel je slovenski volivec oziroma koliko še slovenskemu volivcu manjka, da bo spoznal tole, da ne gre pri politiki zgolj in samo za lastne interese, ampak da bi morala politika služiti višjim, širšim interesom?
Zdi se mi, da so volivci precej oportunistični. Da volijo tiste, kot sem že rekel, ki se jim zdijo blagi, šibki, dobrohotni. Tak obraz se zna nadeti vsak volk 2 meseca pred volitvami. Zelo zanimivo je, da mediji nikoli, ampak res nikoli, v Sloveniji ne posvetijo pozornost temu, kaj pa je ta politik, ki se kar naenkrat pojavi kot meteorit in zasije na političnem nebu, počel vse svoje življenje. V drugih državah mediji to postorijo zelo, zelo vestno. Pogledajo vse poti, vse stranpoti, vse dosežke in vse spodrsljaje nekoga, ki se pojavi na političnem nebu in se začnejo spraševati, odkot le neki se je ta znašel, kdo stoji za njim, da ga je uspel tako spromovirati. Naravni red stvari je, da se po politični lestvici pleza, da je treba iti od začetka pa do vrha. Pri nas v Sloveniji je ravno obratno. Pri nas se zgodi, da nekdo kar postane vodilni politik v državi in potem se porazgubi nekje v tem političnem sistemu. Samo poglejte vse javne zavode, poglejte razna državna podjetja, poglejte ministrstva, nevladne organizacije. To so vse odsluženi novo nastali politiki, ki potem svojim bivanjem pri državnih jaslih jemljajo iz žepu davkoplačevalcev. Jaz mislim, da je ta formula že tolikrat uporabljena, pa so ljudje še vedno pripravljeni kupiti tako rešitev, da je to pravzaprav zelo, zelo nenavadno. Volivci bi res morali malo odpreti oči in pogledati, koga izbirajo in komu zaupajo vodenje države.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovor o, v njej pa gostimo predsednika Lovske zveze Slovenije in pa tudi nekdanjega predsednika državnega sveta, gospoda Alojza Kovšco. Gospod Kovšca, ena od poslušalk nam je nedavno dejala, da imamo dve vrsti ljudi. Ene, ki vladajo in si delijo, in druge, ki delajo za prve. Preveč posplošeno.
Ne, sploh ni preveč posplošeno. Mi imamo v bistvu res dve vrsti ljudi. Nekateri dobivajo sredstva za svoje delovanje zgolj na podlagi besed in javnega pojavljanja. Jaz sem doskrat kritiziral vladne nevladnike in ljudje potem mislijo, da kritiziram nevladnike nasloh, pa ni res. Mi imamo dejansko nevladne organizacije, ki delajo popolnoma v interesu in v koordinaciji z potrebami vladajočih struktur. Te so tudi najbolj financirani. Te tudi dobijo pred vsakimi volitvami znatna nakazila za neke akcije, ki naj bi se jih šli, potem se pa ta denar dejansko prekanalizira za volitve. Naj spomnim, imeli smo v Sloveniji neko gibanje, nekega eksponiranega posameznika, ki je do 14 dni pred volitvami vodil gibanje. Prejemal sredstva iz javnih zavodov, sponzorska sredstva, prejemal sredstva iz paradržavnih podjetij. 14 dni pred volitvami je pa registriral politično stranko in z ogromnim naskokom zmagal na volitvah. In tega volivci niso opazili. In to je bila zloraba oblasti. In kako pričakovati od takega človeka, da bo uspešno vodil vlado? Mi se moramo začeti zavedati, da je vsak evro, ki je vplačan v javne blagajne preko naših davkov in prispevkov, zelo pomemben. In če ne gre na pravi naslov, gre na napačnega, poglablja globoko državo. In ta globoka država potem vlada. Poglejte, državni aparatus v vsaki državi mora imeti določeno število ljudi, da država lahko funkcionira, ne glede na to, koliko velika in gospodarsko močna je ta država in koliko prebivalcev ima. Se pravi, majhna država je v principu draga država. In to je razumljivo. Ne more biti pa ekstremno draga, veliko dražja, kot so drage primerljive države. Slovenski državni aparat obsega mnogo kaj. Ne samo državne in paradržavne inštitucije, obsega tudi mnoge nevladne organizacije in denar jim priteka praktično na podlagi zakona. Tega ni moč spremeniti. In to ohranja nek perpetuum mobile, ki sam sebe hrani, z denarjem davkoplačevalcev, ustvarja javno mnenje, na klic kolesari, razmaha s transparenti, pa tudi molči takrat, kadar bi pravzaprav bilo zelo upravičeno, da bi za katere vladne odločitve šel na cesto in se uprl. Pri nas v Sloveniji imamo zelo dobro razvit aparat vpliva na oblast, ki se imenuje nevladne organizacije. Kot predsednik državnega sveta sem bil priča temu, da smo prejeli več kot 5000 elektronskih sporočil na naslov državnih svetnikov in vsa ta sporočila so imela enako vsebino. Sponzoriranje teh sporočil oziroma akcijo je vodil nek zavod z zgolj 4 ustanovitelji iz nekega manjšega slovenskega kraja. Oni so začeli akcijo razpošiljanja teh elektronskih sporočil na različne naslove po Sloveniji in jih poprosili, naj vsi to pošljajo na Državni svet Republike Slovenije ob glasovanju Državnega sveta o zakonu o vodah. Torej, nenavadno, neverjetno, kako se nekaj lahko zlorabi. Kako nevladna organizacija, izdatno financirana od države, v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami, lahko doseže maksimalne politične učinke. No, ko je prišlo do poplav in škode zaradi uspelega referenduma o zakonu o vodah, se od teh organizacij nihče več ne oglaša. Nihče ne prevzema odgovornosti. In podobno tudi na področju lovstva. Imamo organizacije, ki ustavljajo zmanjševanje števila medvedov, zdaj, ko imamo pa žrtve, se pa nihče od teh organizacij ne oglaša direktno. Razen v nekaterih medijih, na socialnih omrežjih, kjer še zmeri propagirajo svojo resnico, da se narava mora uravnavati sama in da je človek za vse kriv in da bi ljudje morali ostati doma in se zabarikadirati za bodečo žico, da jih medvedje ne bi napadali. No, take zlase privlečene izjave niso imanentne samo tako imenovanim, samo oklicanim okoljevarstvenikom, imanentne so tudi skrbnikom za socialne statuse, pa še kom.
Ker ste omenili lovsko zvezo in tudi sedaj medvede, gospod Aloš Kovšca, preden greva midva še mogoče pogledati na Bližnji vzhod, v Ukrajino in na ta vojna žarišča, konec koncev ste tudi obramboslovec, me tudi to vaše stališče zanima. Pogleva sedaj k lovski zvezi Slovenije, ki jo vodite, mogoče najprej koliko članov šteje in ta problematika. Vedno imamo, sedaj smo imeli medvede, predtem so bili volkovi, ti odstreli so vedno bili zelo polemizirani, kot ste pa sami dejali, ko pa pride do napada, ko pa pride, pa se načeloma ljudje poskrijejo, tisti, ki so bili prej glasni, ne odgovarja nihče. In tudi, kako se Lovska zveza s tem vprašanjem sooča?
Lovska zveza šteje 20 tisoč članov približno. Od države je financirana kot nevladna organizacija v znesku 50 tisoč evrov letno. Če pogledate 20 tisoč članov, ki upravljajo prostovoljno delo, in tudi hodijo na intervence zoper medvede in volkove in izpostavljajo svojo varnost. In jih je 20 tisoč in dobijo 50 tisoč evrov na leto, pa to primerjate s kakšno drugo nevladno organizacijo, ki za vzklikanje in skovikanje dobi neprimerno krat več, potem vam jasno, kakšen je odnos trenutne oblasti do lovcev. Kar zadeva medvede in samo oklicane naravovarstvenike pa tole. Medvedov je preveč. Karkoli že ljudje storijo v teh pogojih, ne bo zmanjšalo možnosti za incidente z medvedi. Njihovo število je treba zmanjšati. Naravovarstvenikom vsako leto uspe zadržati odločbo o odstrelu medvedov, kajti medveda ne lovimo, medveda zmanjšujemo število na podlagi odločbe Ministrstva za naravne vire in prostor. Ni lov na divjad, je zaščiten. Torej, medvede odstreljujemo zgolj na podlagi odločbe. Kadarkoli naravovarstveniki zadržijo to odločbo, se število medvedov, ki se parijo, poveča. Namesto, da bi se jih parilo samo 600 do 800, se jih pari 1000. In številka podmladka je temu primerno vsako leto večja. Če pridemo do situacije, da bodo te odstrele še zadrževali še nekaj let, bomo prišli do enormnega števila medvedov in tedaj bo potrebno poseči v medvedjo populacijo z grozovitimi številkami. In normalno takrat bo pa tudi vsa slovenska javnost eksplodirala in bo rekla, ne, to pa ne, to je pa pokol. Ampak, da bi se temu izognili, da bi morali nekoč odstreliti ogromno število medvedov, je prav, da to populacijo vzdržujemo prav vsako leto z odstrelom določenega števila osebkov. Matematika, čisto preprosto, zdrava človeška logika. Treba je vedeti, da ima gost določeno prehrambeno sposobnost. Da lahko prehrani samo toliko osebkov in nič več. In če je ta presežena, medvedje pridejo po hrano v urbana okolja. Ljudje malo vedo, da se mnoge živalske vrste, posebno vse jedi, odlično prilagodijo sobivanju s človekom in tudi udorom v naseljena mesta. Zakaj? Zaradi tega, ker tu lažje najdejo hrano. Mi se bomo morali naučiti tega, da medved ni nek medvedek pu, ni neka plišasta igračka, temveč je zver. In da ta zver vpliva tudi na druge zveri in druge živali. Če ne bomo števila zveri vzdrževali na znosni ravni, potem se nam bo dogajalo, da bodo nekatere vrste izumirale, dogajalo se nam bo tudi to, da bodo napadene domače živali, pa ne zgolj ovce in krave, tudi hišni ljubljenčki, ker bodo te zveri prikorakale do naših dvorišč in dogajali se nam bodo incidenti z ljudmi. Jaz upam, da do tega ne pride, da bo zdrav razum javnosti prevladal in da zbiranje moralnih in političnih točk z upitjem pustite jih živeti, ne bo nekomu prineslo moralne in politične, pa tudi ekonomske koristi, pač pa, da bomo našli neko pametno sožitje med ljudmi in divjadjo da bomo lahko vsi sobivali, tako divjad kot ljudje.
O kakšni številki medvedov, da njimo lahko govorimo danes v Sloveniji, pa tudi volkov, šakalov, ki so prav tako nevarni?
Zelo, zelo restriktivno določena številka je nekje 800 do 1000 medvedov. To številko bi bilo treba zmanjšati tako, da imamo po spomladanski kotitvi maksimalno 800 medvedov. In to bi lahko nekako vzdržalo. Kar zadeva šakale, je pa številka nepredstavljiva. Šakali so nam že izpraznili gozdove, srnjadi in druge male divjadi. Po mojem mnenju, če ne bomo zelo hitro ukrepali, se bomo znašli v situaciji, v kateri so zdaj druge države Zahodnega Balkana, kjer jim je populacija šakalov popolnoma ušla izpod nadzora in si dejansko ne znajo več pomagati in posegajo po zelo, zelo nehumanih, nepopularnih načinih za odstranjevanje te živali. Šakal ogroža mnoge domače avtohtone vrste, izpodriva lisico, uničuje malo poljsko divjad, hrani se z srnimi mladiči, mi srnjad pravzaprav izgubljamo na mnogih prostorih. Kjer se nam pojavi večje število šakalov, nam število srnjadi upade. Šakal bo kmalo pričel udirati v obore in se bo polotil drobnice zaradi tega, ker druge hrane za njega več ne bo. Ne bo pa zložil potovalke in odpotoval v neznano, pač pa bo ostal na teh področjih, samo spremenil bo prehrambene nivade. Torej, toliko šakalih, kar zadeva pa volkove. Veste, če dobimo odločbo za odstrel nekaj volkov sorazmerno škodo, ki jo napravijo, je to pravzaprav blažil žegen. Zakaj? Zaradi tega, ker je volk učeča žival. Živi in lovi v tropih. Ko se trop volkov enkrat nauči loviti drobnico, potem to ta trop volkov zna in bo vedno znal. In ne bomo spremenili življenjskih navad tega tropa volkov. Na žalost je temu tako, da tisti trop, ki lovi drobnico, bi moral biti odstranjen. In drugi tropi, ki ostanejo, bi morali biti baza, genetska baza za preživetje. Če pa delamo matematično, en trop napade drobnico in se premakne nekam drugam, mi pa ustrelimo statistično število živali iz drugega tropa, pravzaprav nismo naredili nič. To je nekako tako, kot so Nemci počeli med drugo svetovno vojno, ko so streljali talce. Napadu je nekdo in se umaknil v goščo, nastradali so pa talci, pa se s tem število napadu ni prav nič zmanjšalo. Toliko o medvedih in volkovih, ne upoštevamo pa tudi še enega, zelo pomembnega podatka, da si vse jedi med seboj konkurirajo in zveri si med seboj konkurirajo. Ne morete gledati ločeno populacije volkov, medvedov in šakalov, pa divjih prašičev. Ker oni medsebojno vplivajo na prehranjevalne navade drug drugega, oni skupaj izrabljajo prehrambene sposobnosti gozda in polja in potem se obnašajo drugače, kot bi se, če bi obstajala samo ena vrsta plenilcev. Vedno je treba gledati celoten razred plenilcev in vedno je treba gledati njihov skupni efekt na okolje, v katerem živijo. No, do tega pa verjetno še nismo prišli, vsaj politika ne in tudi še ne bo nekaj časa.
Omenili ste politiko, kaj bi pričakovali na tem področju, da se uredi, kje bi morala politika najprej potegniti neko črto?
Politika se zelo elegantno umaknila iz te problematike. Nekoč smo živeli v trikotniku divjad, kmetje, lovci, ne? In smo bili lovci, zaščitniki interesov divjadi pred željami kmetov, da bi vso iztrebili, a ne? In zaščitniki kmetov pred prehrambenimi potrebami divjadi, da bi kmetom vse požrla. No, potem se je tu umešala država. In država je bila nekako nek, kako bi temu rekel, mediator med interesi divjadi, med interesi lovcev in med interesi kmetov. Zdaj se pa država elegantno umaknila, tudi se je razglasila, da ni več lastnica divjadi, ampak je skrbnica dobrobiti divjadi, namesto sebe je pa v ta ring poslala naravovarstvenike. In zdaj se država vedno izgovarja enkrat na interese naravovarstvenikov, ki seveda imajo vedno prav, ker želijo divjadi dobro, drugič poskuša reševati kmete z nekaterimi ad hoc akcijami in lovci smo se tu znašli v vlogi izvrševalcev. Pravzaprav postajamo gozdni šinterji. Ko pa gre za škode, ki jih povzroči divjad, so pa te popolnoma naložene na hrbet in pleča lovcev. Država plača zgolj škode po zvereh, ki jih ščiti, so ostalo divjad in škode po tej divjadi plačamo pa lovci. In država v tem ringu, kjer se kmetje borijo za eksistenco in hočejo imeti poravnane škode, lovci se pa tudi borijo za eksistenco in imajo denarja za poravnavo škod samo toliko, koliko ga imajo, država lepo stoji ob strani in se smehlja in si misli, se boste že med sebojno zmenili. Kmetje in lovci smo predlagali ustanovitev sklada za odškodnine, v katerega bi lovske organizacije plačevale koncesijo, ki jo sedaj vplačujemo državi in lokalnim skupnostim. Predlagali smo, da bi ta koncesija šla v sklad za odškodnine, potem, da bi tudi delež od prodanega mesa divjadi šel v ta sklad in država ne bi tudi nekaj primaknila. In s tem skladom naj ne bi upravljali lovci, ker bi se potem izognili konfliktu, da lovci kmetom odmerjamo odškodnine, pač pa ne to upravljajo kmetijske organizacije in država. In kolikor škode, toliko denarja iz sklada. Koliko denarja iz sklada, toliko škode si lahko prevoščimo. Ker pa je država tista, ki opredeljuje koliko in na kakšen način divjad odstrelimo, bi iz naslova stanja tega sklada lahko zelo dobro planirala, koliko divjadi si sploh lahko privoščimo, da bomo poplačali vse škode, ki nastajajo. Ampak država se te vlogi ustrajno izmika, če dale več odgovornosti polaga na pleča lovske organizacije, izdatno financira naravovarstvenike in si nabira politične točke humanosti, a ne? Kmetje trpijo, divjad trpi, lovci trpimo, država pa modro tam nekje od zadaj, v vlogi skrbnika dobrobiti živali, špara državni denar za neke druge namene.
Nekako se zdi, da država ne želi biti vaš sogovornik z lovsko zvezo?
O ne, država želi zelo veliko in lepo govoriti, ne želi pa ničesar plačati in prevzeti odgovornosti na svoja pleča. Ne nazadnje so državni organi tisti, ki opredeljujejo staleže posameznih divjadi. Jaz zdaj ne bi s prstom kazal na nikogar, ampak veste, če se nekaj podre in pride do nekih neravnovesi, niso krivi izvajalci, krivi so tisti, ki so to planirali in tako zakonsko določili. Pa o tem še nismo ničesar slišali. Država zelo veliko in lepo govori. Nažalost pa ne naredi ničesar, posebno ne tam, kjer bi to stalo nekaj sredstev iz javnega proračuna, se pa ta sredstva porabljajo pa za druge namene, ki se pa meni zdijo zelo neodgovorno porabljena in za neke take namene, ki ali pa take potrebe, ki dejansko niso potrebe, pač pa zgolj neko politično šarlatanstvo.
Gospod Alojz Kovšca, nekateri govorijo, da smo na pragu tretje svetovne vojne. Vaš pogled na to nemirno dogajanje na Bližnjem vzhodu, pa tudi Ukrajina je še vedno v vojni. Kakšen je vaš pogled tudi po svoje na slovensko politiko, na odziv slovenske politike na to vojna, na ta vojna dogajanja?
No, recimo temu tako, da se karte na ravni svetovne razporeditve moči mešajo. Združene države Amerike so dojele, da ne morejo biti več svetovni policaj, da ne morejo biti več sponzor državam oziroma skupinam držav, ki profitirajo iz varnega in stabilnega okolja, same pa ne prispevajo za obrambo. Kitajska kot novo nastala supersila na ekonomskem področju prehiteva in premaguje Združene države Amerike. Nezanemrljiv je tudi poleg ekonomskega tudi politični vpliv Ljudske republike Kitajske v podsaharski Afriki, v Zahodni Afriki, predvsem pa v Južni Ameriki. Kitajska je s svojim gospodarstvom in politiko postala vseobče prisotna na svetovnem zemljevidu. Združene države Amerike se osredotočajo na tekmo s Kitajsko. Istočasno Evropa izgublja svojo veliko bitko. Do zdaj smo se vozili na ameriškem vlakcu in kjerkoli so ameriški bombniki in letalonosilke zagotavljali red in mir in profitabilno okolje za Evropsko unijo, se je to začelo spreminjati. Bojim se, da v tej bitki Evropa izgublja. Postaja nepomembna. Zaradi ovir, ki si jih je sama nastavila v smislu trajnostnega, zelenega prehoda, ki ga drugi akteri na globalnem trgu ne spoštujejo, je Evropa postala nekonkurenčna. Poleg tega Evropa ni sposobna ščititi svojih interesov. Mi sicer lahko trgujemo s celim svetom, ampak samo toliko časa, dokler nam neko krizno zarišče tega trgovanja ne prepreči. Nimamo pa ne letalstva, ne mornarice, vojne mornarice, ki bi našim ladjam in letalom omogočila, da prosto letijo in trgujejo. Združene države Amerike se tega zelo zavedajo, Kitajska se tega zaveda, Rusija se tega zaveda, Evropa je pa kar nekrat ostala brez palice, s katero bi ščitila svoje tovore pred napadi raznih psov, ki laje ob cesti. Torej, če se zapre Ormuška ožina, bo najbolj prizadeta Kitajska in Evropa. Američanom to prav veliko ne bo škodilo. In drugim tudi ne. In Evropa je v teh pogojih zelo občutljiva. Evropske države v Uniji funkcionirajo dokaj enotno. Ampak ta enotnost traja samo toliko časa, dokler ne pride do resne krize v Evropi. Spomnite se zaščitnih mask, spomnite se cepiv. Takrat se je v Evropi pokazalo, kako enotni pravzaprav smo. Močnejši so vzeli vse zase, šibkejše so pustili ob strani. In Slovenija, kot šibkejša država Evropske unije, lahko v takih kriznih časih pričakuje, da se nihče v Evropi ne bo niti ozrl na nas. Reševati se bomo morali sami. Mi v evropski vlogi ne igramo več nobene pomembne vloge. Zakaj? Zaradi tega, ker smo nestanoviten partner. Če se Evropa odloči, da bo podprla eno stran v konfliktu in mi vedno nekaj cagamo in vozimo samostojno politiko, na nas več ne računajo. Tudi pri vprašanjih, kjer bi nas morali kaj vprašati, nas ne bodo vprašali, zaradi tega, ker s tem Evropa tvega, da državi, ki da neko možnost glasu in ta vedno znova glasuje nekako po svoje in drugače, potem to možnost glasu preprosto vzame. Ne formalno, ne z zakonom, ne z evropskimi direktivami, pač pa tako, da nas pravi v situacijo, da naš glas pravzaprav nič ne šteje. In to se Sloveniji dogaja. Jaz se ne strinjam s tem, da smo na robu tretje svetovne vojne. Veste, glavni akteri imajo tudi svoje družine, imajo tudi svoje hiše, svoj posel, okolje, v katerem živijo in tega ne bojo tvegali. Rožljanje z nuklearnim orožjem je pravzaprav namenjeno temu, da zastraši tiste male, ki se ne želijo podrediti. In morali se bo podrediti. In tudi mi se bomo morali podrediti. Tukaj igrati neko pokončnost in ne razpolagati z nobeno možnostjo, da to svojo pokončnost tudi udejanjimo, je popolnoma naivno. To je bolj namenjeno notranji politiki kot zunanji. Če se neka Slovenija repenči in poziva k miru in obtoža nekoga, nečesa, to nima v svetovnem merilu prav nobene teže. Se pa pozna na naš položaj v Evropski uniji in se pozna tudi na našo zunanjo trgovino, pa tudi, če hočete, no, na mednarodnem finančnem trgu teže pridemo do nekaterih sredstv, če smo vedno najbolj pametni in v nasprotju z interesi drugih. Konc koncu se moramo kot narod odločiti, ali smo resni zavezniki in želimo z nekom sodelovati in včasih sprejeti tudi tisto, kar se nam zdi, da moralno ni ravno najboljše, ali pa bomo vedno igrali vlogo pametnjakovičev in ostali vedno nekje ob zunaj in ob strani. Tudi slovenska rusofilna politika nas bo veliko stala. Vojna v Ukrajini se bo nekoč končala, tako ali drugače, in Ukrajino bo treba obnoviti. Kaj mislite, kako radi bodo sprejeli slovenska podjetja z našo mirovniško držo in pozivi pustite jih, naj se zmenijo sami med seboj, se pravi Rusi in Ukrajinci. Težko bomo prišli na ukrajinske trge. Težko. In tudi kam drugam bomo težko prišli. Spomnite se tudi vojne na Balkanu, kjer smo imeli zelo čudno vlogo. Enkrat sem, enkrat ja. Veliko evropskih podjetij je še zdaj prisotnih na Kosovem. Koliko slovenskih? Nič. Torej, zapiramo si vrata, ker smo vedno preveč glasni in preveč pametni, ko je pa treba besede spraviti v dejanja, nam pa zmanjka korajže in se tako ali drugače izmaknemo. Tako se želimo izmakniti sedaj tudi iz obveznosti zagotavljanja lastne obrambne sposobnosti v NATO paktu. Lahko izigramo zahteve NATO pakta. Seveda jih lahko izigramo. Ampak na koncu nam bodo rekli, v redu, če ste se nameravali braniti z zastavicami, rožicami in civilnimi vozili, se pa dajte, mi za vas ne bomo poskrbeli.
Omenili ste sedaj Zvezo NATO, sva že nekaj prej rekla, pa tudi o teh naših zavezah, pa ob tem bi rad spomnil še na to, da ima Slovenija izjemno priložnost, je nestalna članica varnostnega sveta, to bi lahko gotovo bolje izkoristila, kot to izkorišča.
No, jaz bi ljudem rad nalil čistega vina, da ne bomo tukaj preveč deklarativni. A veste, ko v vaški gostilni ob šanku stojijo gruntari, pa pride zraven en kajžer, a ne, pa reče pijačo, za vse je to strašno naivno. Gruntarjem njegova pijača ne bo kaj veliko pomagala v življenju, bo pa njegovi družini v kajži zelo zmanjšala življenjski standard. Če pa gruntar kliče pijačo za vse, a ne, se mu pa tudi ne bo poznalo v žepu in to ljudje že dolgo vedo. Če si majhen, nisi pomemben, moraš biti pa moder. In mi v varnostnem svetu s nekimi svojimi solo akcijami v neskladju z našimi zavezniki lahko povzročimo zavezništvo škodo, še več pa sami sebi. Lahko smo načelni, lahko smo deklarativni, ampak poglejte, v mednarodnih odnosih, kot sem že rekel, nimamo prijateljev in sovražnikov, imamo samo zaveznike in nasprotnike in ti večkrat zamenjajo vloge. In vsaka zrela politika se more tega zavedati. Tisti, ki je danes zaveznik, je lahko jutri nasprotnik. Prijateljev si v mednarodnih odnosih ne išči, obstajajo samo skupni interesi, ne prijateljstva. Prijateljstvo v mednarodnih odnosih je naivno pričakovanje, tega ni. Država se lahko pozicionira, tudi če je šibka, se lahko nekam pozicionira kot del neke združbe, v kateri igra konstruktivno vlogo. Če pa vedno solira, je nihče več ne jemlje resno.
Minilo je 80 let od konca druge svetovne vojne. Kako gledate na delitve, ki jih povzročata aktualna predsednica in tudi vlada, ne udeležujete se uradnih slovesnosti, kot sta denimo v organizaciji Nove slovenske zaveze, pa tudi društva Združeni obliki sprave. Sami ste večkrat šli v Kočevski rok še kot predsednik državnega sveta, prav tako na druge slovesnosti. Tukaj je sedaj predsednica nekako naredila svojo slovesnost z vlado teden dni prej. Nekako se zdi, da je bilo v preteklosti narejenih veliko korakov naprej, tudi v državnem svetu. Veliko jih je naredil tudi nekdanji predsednik Republike Borut Pahor, sedanja oblast pa nekako to ruši. Kako gledate na poteze predsednice?
No, jaz bom to zelo direktno povedal, da je to osebnostna nezrelost. Veste, vsak politik ima neke svoje vrednote in živi neko svoje moralno življenje. V nekem trenutku, ko pa prevzameš vlogo, da zastopaš narod, državo, moraš na nekatere svoje osebnostne vrednote dobesedno pozabiti. In moraš povzeti vrednote družbe. In moraš delovati v interesu celotne družbe. Če ti je neka ideologija bližje, neka dlje od tvojih misli in razumevanja sveta, se moraš prilagoditi temu, da deluješ v nacionalnem interesu. Če predsednica misli, da ima pravico in da lahko legitimno udejanja svoja prepričanja, tudi na račun velikega dela slovenskega naroda, potem misli zmotno. Deliti ljudi je lahko. To lahko počne vsak nezrel politik. Vabiti ljudi na ulico, zganja demonstracije. To lahko počne vsak z malo politične spretnosti in s pomočjo medijev. Zbirati ljudi pod isto zastavo in jih voditi k enakemu cilju, jih združevati in premoščati razlike med njimi, to lahko počne pa samo zrel in odgovoren politik. Borut Pahor je šel skozi razvojne faze. Od recimo temu slabega predsednika vlade do izjemno dobrega predsednika države. Zakaj je bil slab predsednik vlade? Zaradi tega, ker mu tudi razmere in njegova življenjska pot niso omogočale, da bi dojel bistvo te bipolarnosti slovenskega političnega prostora. No, ko ga je dojel, je postal pa izjemno dober predsednik republike in je Slovence združeval. In mnogi mu to očitajo z leve in z desne strani. Ravno to njegovo povezovalnost. Zakaj? Zaradi tega, ker nesposobni ljudje potrebujejo konflikt, da se lahko v tem konfliktu eksponirajo. In ker ne gre za oboroženi konflikt, ampak gre večinoma za verbalni in politični konflikt, lahko tudi bojazljivci in nesposobneži tukaj igrajo zelo pomembno vlogo z jezikanjem, zmirjanjem, z obtožanjem. In če pogledate slovensko politično sceno, več kot delavcev in borcev imamo jezikaču in hinavcu, ki mažejo zdaj to, zdaj drugo stran. Predsednica republike si je dovolila, da je zauzela eno stran. Predsednica državnega zbora si je tudi dovolila, da je vzela eno stran. Nažalost to ne pele v prihodnost. To nas vedno znova vrača v preteklost. Jaz se samo sprašujem, kako naivni so lahko ljudje, da mislijo, da so tisti, ki so rojeni desetletja po drugi svetovni vojni, še vedno nosijo zastavo na juriš proti okupatorju. Vojna končana. Okupatorju ni več. Izdajalcu ni več. Borcu za svobodo ni več. Obstaja sedanjost. Obstaja prihodnost in obstajajo ljudje, ki vidijo naprej. Obstaja pa tudi ljudje, ki nas vračajo vedno nazaj in nazaj na izhodiščno točko in to samo v tisti trenutek zgodovine, ki je njim v korist. Zakaj ne slavimo prve svetovne vojne? Zakaj ne slavimo nekih rimskih bitk tukaj, ko so se naši pravčetje Slovani izborili za prve države? Zakaj ne slavimo karantanje? Zakaj ne slavimo samosvojitvene vojne? Prvič v zgodovini smo Slovenci dobili samostojno državo. To vojno imenuje operetna. Še vedno se kregajo, kdo imel večje zasluge za to, da je bil podpisan mirovni sporazum. Kot da se je po spopadih vse rešilo za zeleno mizo. Dejansko se ni. Rešilo se je z bojem. In danes se relativizira vse razen nekega trenutka v zgodovini, kjer smo mi tisti, ki zagovarjamo od one, ki so bili na pravi strani, vi ste pa tisti, ki zagovarjate one, ki so bili na napačni strani. Kako neumno in kratkovidno ljudje to kupujejo. Pa poglejmo malo, kako živijo tisti, ki zagovarjajo zmagovalce, osvoboditelje, borce za enakost. V forumu 21 so največji bogataši, največji lastniki proizvajalnih sredstev v Republiki Sloveniji in zagovarjajo tisto revolucijo 75-80 let nazaj, ki nas je vse izenačila. Ja, to je pa naravnost neverjetno. Največji kapitalisti zagovarjajo tekovine socialistične revolucije. Ljudje so brezkončno naivni, da temu nasedajo. Brezkončno. Mi v Sloveniji nimamo klasičnega kapitalizma. V Sloveniji imamo tako imenovani slovenski kapitalizem. To je neka taka, nek konglomerat državne lastnine in kapitalističnega upravljanja z državno lastnino. To je nek državni kapitalizem in najbližje temu državnemu kapitalizmu je bil Dučejev fašizem. Čisto bi lahko pogledali in preslikali to, kar si je Duče predstavljal ustvariti v Italiji, s tem, kar imamo danes v Sloveniji. Fašistična stranka ni nacionalizirala tovarn, ni vzela. Pustila jih je v lasti lastnikom. Samo proizvajali, zaposlovali in prodajali se lahko samo tisto, kar jim je država omogočila in dovolila. A se pri nas teži k čemu drugačnemu? Celoten sistem pod devizo kapitalizma postaja talec politike. In država je pojavna oblika te politike. In to se dejansko imenuje fašizem. Zelo zanimivo, kako nobeden izmed političnih teoretikov ne naredi nobene te primerjave. Ja, gibnemo se proti Dučejevemu fašizmu. Ker država skrbi za vse, najbolj za naše, potem za neutralne in potem na drugačen način poskrbi pa za tiste, ki niso naši.
Če mi dva nekako skleneva današnji pogovor, mislim, da sva dala veliko za razmišljati na različnih področjih. Nekako vse te teme, ki sva jih sedaj se dotaknila, bodo v spredju v drugi polovici letošnjega in v začetku prihodnjega leta.
Ne bodo. Ker bodo mediji poskrbeli za to, da se o resnih temah ne bo razmišljalo. Poglejte vsake volitve do zdaj. Mediji so privlekli na plano neko kost za glodanje. Pa enkrat je šlo nekaj o spolih, pa drugič je šlo o družini, pa tretjič je šlo o oslovi senci. Mediji bodo vedno našli področje, kjer se spopadeta pametnim bedak. In ker je bedak vrhunski na področju bedari, vedno premaga pametnega. In zopet se bo razpravljalo o bedarijah. O stvarih, ki se tičejo zgodovinarjev, ne pa tistih, ki planirajo prihodnost. In če bodo ljudje zopet kupili to in zopet šli v boj do zadnje kaplje tuje krvi za neko pravico in resnico o tem, ali je zemlja bolj okrogla ali je bolj ovalna, potem se nam obeta še ena taka vlada, kot smo jih imeli v preteklosti, in ponavljanje zgodbe. Jaz bi ljudem svetoval, naj ne nasedejo tem medijskim provokacijam. Veste, pred vsakimi volitvami ali zaprejo kakšnega opozicijskega voditelja, ali najdejo neko afero, ki se potem konča tako, da sodišča tako dolgo sodijo, da zadeva zastara, pa nikoli ni ne kriv, ne nedolžen, ampak ostaja umazan. Pa tukaj ne aludiram samo na Janeza Janšo, veste, jaz nisem njegov apologet, njegov zagovornik, jaz to govorim nasplošno. Sodišča v Sloveniji se vedno potrudijo, da nisi nedolžen, čeprav nisi kriv, toliko časa, da gre v volitve mimo. Potem si pa kar naenkrat pa pozabljen. Moj osebni primer kaže na to. Komisija za preprečevanje korupcije je proti meni nekaterim državnim svetnikom uvedla postopek. 2 leti sem bil tako rekoč v suspenzu. Nisem v moralnem suspenzu, nisem se mogel predeliti do ničesar javno zaradi tega, ker sem bil pod preiskavo KPK-ja. In kar naenkrat po 2 letih in pol ob zamenjavi predsednika KPK-ja sem dobil obvestilo, da nikoli nisem bil v preiskavi. Oba dokumenta še vedno obstajata. Zelo zanimivo. Kadija te tuži, kadija te sudi, nisi ne kriv, nisi nedolžen, čas mine, si umazan, nikoli se ne opereš in če bodo ljudje še enkrat nasedli na kaj podobnega, so pa res naivni. Kar zadeva po politične teme. Zame so politične teme, ki se jih ljudje morajo držati in zahtevati od medijev, da naj me raziščejo, kdo bo kako upravljal z gospodarstvom, kako bomo reševali slovensko kmetijstvo, prehransko samozadostnost, kako bomo reševali energetiko. Bliža se nam čas, ko ne bomo več imeli dovolj električne energije. Sončne celice so dobra poslovna priložnost najprej za Kitajce, pa za naše domače prekupčevalce. Vetrna energija nam bo popolnoma uničila naravo in pogled na naravo in bomo kot turistična destinacija izgubili. In veter in sonce nista dovolj stalna vira, da bi nadomestila druge vire. Zapiramo edino termoelektrarno, ki nam poleg nuklearke zagotavlja energijo v realnem času. Ali je to pametno? Kdaj bomo začeli graditi drugi blok nuklearke? Kako se bomo izborili, kot so se recimo Poljaki, da ne bo treba zapirati termoelektrarn? A to so zame vprašanja za politiko, vprašanja za tiste, ki bojo prevzeli krmilo države. Ne pa to, koliko imamo spolov, pa kako bomo oblikovali neke politike do ne vem koga ali česa, kako se bomo ukvarjali z migranti. Vse to je megla. Megla pred očmi volivcev. Ljudem svetujem, odprite oči, odprite ušesa, pa ne samo glejte in ne samo poslušajte, poizkušajte razumeti in razločiti od tega, kaj vam ponujajo zrna ali pleve.
Iskrena hvala, gospod Alojz Kovšca, da ste si vzeli čas in prišli v naš studio. Prav lepo je bilo po dolgem času poklepetati z vami.
Hvala lepa za povabilo in prav prijeten praznični dan tudi našim sodržavljanom. Bodite ponosni na to, da imamo svojo državo. Ampak ne samo ponosni, bodite tudi modri in si jo vzemite nazaj. Vzemite si jo na volitvah, vzemite si jo z aktivnim pristopom do tega, kaj počne država z vami in za vas. Bodite lastniki te države, ne prepustite jo v upravljanje nekomu, ki to počne zase in ne za vas.
Hvala lepa za te lepe misli, gospod Alojz Kovšca, nekdani predsednik državnega sveta in pa predsednik Lovske zveze Slovenije. Iskrena hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, ker ste spremljali današnji pogovor o pripravil, sem ga Alen Salihovič. Vse dobro želim.
Veliko povemo, tudi z druge strani.